Αγαπητοί μου συνεορταστέ, καθώς μελετούμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εις το 12ο κεφάλαιο συναντούμε μία περικοπή η οποία και αποτελεί κεντρικό σημείο του όλου βιβλίου. Σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης στην αρχή του κεφαλαίου: «Και σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό, γηνή περιβεβλημένη των ήλιων, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12». Περιττό να σας πω βέβαια ότι αυτή είναι η αρχή της περιγραφής. Σχεδόν ολόκληρο το κεφάλαιο περιγράφει αυτό το θέμα, αλλά εμείς θα μείνουμε μόνον εις τους δύο πρώτους στίχους. Λέγει: «Μέγα σημείων, μέγα θαύμα φανερώθηκε στον ουρανό, γυναίκα ενδεδειμένη των ήλιων, και η σελήνη ήταν κάτω από τα πόδια της, και 12 αστέρια περιέβαλαν δίκην στεφάνου την κεφαλή της». Έτσι βλέπουμε ότι δεν είναι άλλος από την γυναίκα αυτή παρά η Θεοτόκος. Για να είμαι ακριβής στην ερμηνεία, εδώ εναλλάσσεται η Θεοτόκος με την Εκκλησία, διότι η Θεοτόκος είναι η Εκκλησία, η Εκκλησία είναι η Θεοτόκος, βεβαίως αντιδιαστελόμενες και ταυτιζόμενες. Γιατί ταυτίζονται, πού ταυτίζονται, τι είναι η Εκκλησία? Είναι το σώμα του Χριστού. Το λέγει σαφώς η Αγία Γραφή. Αλλά το σώμα του Χριστού πούθε? Είναι από το σώμα της Παναγίας, διότι ο Θεός Λόγος πήρε το σώμα της Θεοτόκου, της Μαρίας, της Αη Παρθένου, οικοδόμησε σώμα, και αυτό το σώμα το δικό του πια γίνεται Εκκλησία. Να γιατί και πως ταυτίζεται, αλλά και ταυτόχρονα αντιδιαστέλλεται η Εκκλησία από την Παναγία μας. Έτσι στο όραμα αυτό του Ευαγγελιστού Ιωάννου έχουμε τόσο το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου όσο και την Εκκλησία. Εμείς θα μείνουμε στο πρόσωπο της Θεοτόκου, αυτή την οποία, της οποίας την μνήμη εορτάζομαι. Τι ακριβώς? Την κοίμηση και την μετάσταση εις τους ουρανούς. Γιατί, όπως λέγαμε και στην χθεσινή μας, στον εσπερινό ομιλία, ό,τι περιγράφεται εις τον Υιόν, ό,τι αναφέρεται εις τον Υιόν, αναφέρεται και εις την μητέρα του, την Θεοτόκον. Έτσι είναι τρόπον τεινά τα θέματα και τα γεγονότα που συνιστούν τον Χριστόν και την Παναγία, όπως ακριβώς οι κάθετες και οι παράλληλες γραμμές, οι οριζόντιες γραμμές, συγγνώμη, κάθετες και οριζόντιες γραμμές που συνιστούν ένα ύφασμα. Δεν έχουμε ύφασμα μόνο με τις κάθετες κλωστές. Δεν έχουμε ύφασμα μόνο με τις οριζόντιες κλωστές, αλλά έχουμε ύφασμα με τις οριζόντιες και τις κάθετες κλωστές. Τι σημαίνει αυτό? Τόσο πολύ συνηφαίνεται κατά κυριολεξία το πρόσωπο του Χριστού και το πρόσωπο της Θεοτόκου. Έτσι θα λέγαμε ότι η Θεοτόκος δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκείνο που λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, κάτι που έρχεται σε μεγάλη συνάφεια: «Ουδέν γαρμέσον μητρός και Υιού», λέγει ο Ιερός Πατήρ. Δεν υπάρχει, λέγει, απόστασης ουδέν γαρ μέσον. Δεν υπάρχει απόστασης ανάμεσα στην μητέρα και εις τον Υιόν. Και συνεπώς η μητέρα, η Παναγία μας, που είναι εδώ στη γη, ή το εδώ εις τη γη, και πήρε στα σπλάχνα της των Θεών λόγων που είναι στον ουρανό, στάθηκε τότε τι; Στάθηκε στο μετέχμιον ουρανού και γης. Να το πω πως το λέγει αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εις το μεθόριον. Μεθόριον θα πει εκεί που τελειώνει κάτι και αρχίζει κάτι άλλο. Στο σύνορο, στο μεθόριον, στο σύνορο. Η Παναγία μας λοιπόν είναι το σύνορο, είναι το μεθόριον γης και ουρανού. Είναι πραγματικά κάτι καταπληκτικό. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεθόριον εστίν κτιστής και ακτίστου φύσεως, και ουδείς ανέλθει προς Θεόν, η μη διαυτίστε και του εξ αυτής μεσίου. Είναι, λέει, το μεθόριον κτιστής και ακτίστου φύσεως. Ποια είναι η κτιστή φύσης; Το σύμπαν, ο άνθρωπος. Ποια είναι η άκτιστος φύσης; Ο Θεός. Εφόσον εκείνη είναι κτιστή και προσέλαβε τον άκτιστον Θεόν, να λοιπόν πως είναι το μεθόριον, το σύνορο κτιστής και ακτίστου φύσεως. Έτσι η Γραφή λέγει ότι ο Θεός είναι ο αναβαλλόμενος φως, ο σημάτιος. Τι ωραία αυτή η φράση, τι ωραία. Ο Θεός ποιος είναι; Εκείνος που φοράει, ντύνεται, περιβάλλεται το φως όπως το ημάτιο. Πως περιβαλλόμεθα τα ημάτιά μας, τα ρούχα μας; Έτσι περιβάλλεται ο Θεός το φως. Αλλά τι βλέπουμε εδώ; Βλέπουμε εδώ ότι και η Θεοτόκος, εις το σημείο το μέγα που βλέπει ο Ευαγγελιστής και το περιγράφει στην Αποκαλύψή του, τι είναι; Η Θεοτόκος να περιβάλλεται το φως. Περιβάλλεται ο Θεός το φως, περιβάλλεται και εκείνη το φως. Και βεβαίως ποιο φως; Το άκτιστον φως της Θείας Δόξης. Όχι αυτό το ηλιακόν φως, αλλά το άκτιστον φως. Αυτό που είναι ενέργεια της Θείας Ουσίας. Και αυτό το φως το υλικό, υλικό είναι, μην το ξεχνάμε. Αν θέλετε ενέργεια, και εναλλάσσετε η ενέργεια με την ύλη. Λοιπόν, αυτό το φως είναι τύπος, είναι τροποντινά εικόνα του ακτίστου φωτός. Βλέπουμε ακόμη στη συνέχεια του σημείου του μεγάλου ότι αυτή η γηνή, η Θεοτόκος, πατάει επάνω εις την σελήνη. Περιβάλλεται το φως των ήλιων, πατάει στην σελήνη. Η σελήνη είναι ετερόφωτον σώμα, δέχεται το φως από τον ήλιο, είναι γνωστό. Και δεν είναι τι άλλο, με τις μεταβολές της, τις φάσεις της, που έχουμε εξαφάνιση, έχουμε μηνίσκον, έχουμε και τα λοιπά, ημισέλινον, πασέλινο. Μεταβάλλεται οπτικά, σε εμάς εννοείται, δεν μεταβάλλεται το σώμα της σελήνης, αλλά οπτικά είναι το σύμβολο, το σύμβολο της γης και των συμβεβικότων. Δηλαδή τι είναι η γη και η ιστορία; Όλο μεταβολές, διαρκώς τα πάντα μεταβάλλονται. Λοιπόν, όταν δείχνει ότι η γυναίκα αυτή, η Θεοτόκος, πατάει επάνω εις την σελήνη, σημαίνει είναι υπεράνω της ιστορίας, είναι υπεράνω των γεγονότων, των συμβεβικότων και της καθημερινότητος, είναι υπεράνω της γης, είναι εκείνη που στέκεται ψηλά και δεν την μεταβάλλει σε τίποτα. Εμείς, εμείς είμεθα διαρκώς μεταβαλλόμενοι, αγαπητοί μου, διαρκώς μεταβαλλόμενοι, και στη γνώμη και στη σκέψη και εις τις ενέργειες. Η Θεοτόκος στέκεται αμετάβλητη. Αυτό δείχνει ότι πατάει επάνω στην σελήνη. Αλλά ταυτόχρονα όμως, ενώ πατάει τη σελήνη, είναι πάνω από τα γεγονότα, είναι πάνω από τη γη, είναι πάνω από τους ανθρώπους, ενδιαφέρεται δια την γη και ενδιαφέρεται δια τους ανθρώπους. Το βλέπαμε αυτό περιγραφόμενον ωραιότατα εις το απολυτίκιον της ημέρας, εις την κοίμηση της Θεοτόκου που λέγει «Εν τη γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας». Την Παρθενίαν Παναγία μας φύλαξες στη γέννησή σου, όταν γέννησες τον Υιόν σου. «Εν τη κοιμήση των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε». Και όταν εσύ εκοιμήθεις και αναισθήθεις και ανελήφθης εις τον ουρανόν, μετέστης εις τον ουρανόν, τον κόσμο δεν τον εγκατέλειψες. Γιατί η Υπεραγία Θεοτόκος αγαπά τους ανθρώπους. Είμεθα το γένος της, είναι το γένος μας. Μπορούμε να πούμε εις τον Χριστόν, Κύριε είσαι ο άπιαστος Θεός. Βέβαια τώρα δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί πήρε την φύση μας ο Χριστός, την πήρε από την Παναγία, αλλά η Παναγία ήταν παιδί του Αδάμ, γνήσιο παιδί του Αδάμ χωρίς αμαρτία. Είναι λοιπόν το γένος μας, είμαστε το γένος της, και μας πονάει, μας αγαπάει η Παναγία, γι' αυτό δεν κατέλειπε τον κόσμο. Η Θεοτόκος, αγαπητοί μου, αποτελεί σημείον, όπως είπαμε. Σημείον τι σημαίνει? Σημαίνει θαύμα. Έκανε, λέει ο Ιησούς, σημεία και τέρατα. Τέρας θα πει το τεράστιο, τέρας, τεράστιον. Τεράστια πράγματα, υπερβολικά, υπερφυσικά, τρομακτικά πράγματα, μεγάλα πράγματα. Έκανε ο Ιησούς σημεία και τέρατα. Σημεία, θαύματα. Αλλά εδώ το σημείο, το μέγα που βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα θαύμα. Και πρέπει να σας πω ότι η λέξη σημείων δεν περιορίζεται στη λέξη θαύμα, γιατί απλούστατα αποτελεί το σημείο ένα δείκτην, κάτι πολλά πράγματα, και εδώ αποτελεί δείκτην της ιστορίας αλλά και δείκτην της εσχατολογίας, αυτά που θα συμβούν εις τα έσχατα. Είναι το σημείο του Ισαΐου, που δεν εξυπηρετεί μόνο μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, όπως εζήτησε από τον Ισαΐα, συγγνώμη, από τον Εζεκία ο Ισαΐας. Του λέγει, ζήτησε σημείο. Τι σημείο να ζητήσω, δεν ζητώ. Προσέξτε, θα δώσει ο Κύριος, λέγει, το σημείο. Και ποιο είναι αυτό το σημείο? 8 αιώνες π.Χ. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξεται Ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Δηλαδή, να, η Παρθένος εν γαστρή έξι θα εγκυμονήσει, η Παρθένος θα εγκυμονήσει και θα γεννήσει Ιών. Το όνομά του το προφητικό, Εμμανουήλ, που θα πει μαζί μας ο Θεός, ότι αυτός που θα γεννηθεί θα είναι και άνθρωπος και Θεός. Αυτό είναι όχι απλώς ένα θαύμα, αυτό είναι ένα σημείο. Ακόμα σημείο, αγαπητοί μου, κατά το σημείο μέγα όφθη εν το ουρανό, είναι η αγιότητα της Υπεραγίας Θεοτόκου, διότι αποτελεί μοναδικότητα η αγιότητά της. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αμάρτησε. Μόνο εκείνη δεν αμάρτησε. Έφερε το προπατορικό αμάρτημα. δια το οποίο δεν είναι το βεβαίως υπεύθυνοι, όπως και εμείς δεν είμεθα υπεύθυνοι δια το προπατορικό μας αμάρτημα. Δεν είχε όμως ουδε μίαν ροπήν και ουδε μίαν κλίσιν προς το κακό. Η αρετή της και η αγιότητά της ασύλληπτη. Προσπαθώ, αγαπητοί μου, κάτι να καταλάβω. Σε όλη μου τη ζωή, όλα μου τα χρόνια, την αγιότητα της Παναγίας είναι κάτι το ασύλληπτο. Και όμως εκείνη το τόσο φυσιολογικά. Το να είσαι αναμάρτητος δεν σημαίνει ότι είσαι αφύσικος άνθρωπος. Εκείνη το τόσο φυσιολογικά. Ακούστε, εκλήθηκε σε γάμο. Σε ένα χαρούμενο γεγονός εκλήθηκε σε γάμο. Και επειδή ήταν νεκροστός και ο Ιησούς, κάλασαν και τον Ιησού και πήγε με τους μαθητάς. Τι ωραιότερο, τι φυσικότερο. Και ακόμα βλέπετε, μπαίνει στα θέματα του σπιτιού, έχει αντίληψη των πραγμάτων. Κρασί δεν έχουν, τους τελείωσε, πάει και λέει εις τον Υιόν της. Βλέπετε, είναι ασύλληπτο πράγμα. Να είσαι μες στα πράγματα, να είσαι μες στον κόσμο, μέσα σε εκείνη τη διαφθαρμένη Ναζαρέτη, και όμως να είσαι ο αναμάρτητος άνθρωπος. Πού είναι εκείνοι που λέγουν, μα στην εποχή που ζούμε, μα πώς, ποιος μπορεί να μείνει χωρίς αμαρτίες? Η υπεραγία Θεοτόκος θα μας κρίνει εν προκειμένου, όπως και οι Άγιοι του κάθε αιώνος, όπως και ο Άγιος Νεκτάριος επί παραδείγματι. Δεν είναι το αναμάρτητος, κανείς αναμάρτητος, αλλά όμως συγγονίζεται και το Άγιος. Θα μας κρίνει και θα πει, και εγώ έζησα τον 20ο αιώνα. Ακόμη, αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος, ο σημείον μέγα, είναι εκείνη η οποία εδέχθη τον άκτης των Θεών μέσα στην κτιστή της φύση. Αυτό δα είναι το μέγα μυστήριον, το σεσηγημένον και από ανθρώπους και από αγγέλους, το σεσηγημένον από τον Απόστολος Παύλος χρόνης αιωνίης. Μυστήριον σεσηγημένον, σιωπηλών, ακατανόητον. Αλήθεια, πώς πρέπει να καταλάβαιναν και οι ραβίνοι να ερμήνευαν στο λαό τέτοια σημεία, όπως Φερυπίν στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου του Βαρούχ, που λέγει, μετά τούτο, του ότι ο Θεός, δηλαδή ο Θεός Λόγος, είπε στο φως πήγαινε και πηγαίνει, του λέει έλα και έρχεται, και τα αστέρια λέει τρέμουν μπροστά του. Μετά τούτο εφανερώθη στους ανθρώπους και στάθηκε ανάμεσά τους. Ήθελα να ξέρω, άραγε, πως ερμήνευαν? Αλληγορικά, μεταφορικά, με μυστήριο. Ένα είναι, δεν μπόρεσαν να συλλάβουν αυτόν τον καταπληκτικόν ρεαλισμό, ότι αυτός ο κτίστης του παντός γίνεται ένας άνθρωπος και έρχεται ανάμεσά μας γεννόμενος από μία γυναίκα. Έτσι λοιπόν, η Θεοτόκος εδέχθη τον άκτης των Θεών, ενώ η Ιδία ήτο κτιστή. Γι' αυτό το λόγο ο Ιερός Ευαγγελιστής βλέπει την γυναίκα αυτή όχι επί της γης, αλλά ούτε και στον ουρανό. Τη βλέπει, λέγει, τη βλέπει σημείο του ουρανός. Τι σημαίνει? Όχι στον ουρανό, αλλά σημαίνει, προσέξτε, σημαίνει μεταξύ γης και ουρανού. Όπως λέμε, το σύννεφο είναι στον ουρανό, το αεροπλάνο είναι στον ουρανό, τα πουλιά πετάνε στον ουρανό. Σημαίνει μεταξύ γης και ουρανού. Γιατί είναι εκείνη που περιλαμβάνει τον άκτης των Θεών, η ιδία κτιστή φύσης, μεταξύ γης και ουρανού. Γι' αυτό πολύ ορθά ο Ιερός Ευαγγελιστής μας λέγει ότι όφθη. Δεν ήταν δυνατό να συλληφθεί από ανθρώπινο μυαλό αυτό το πράγμα. Όφθη, έγινε φανερό, απεκαλύφθη. Ανήκει ακόμα η εικόν της γυναικός, για να τη συμπληρώσουμε, της Θεοτόκου συμπληρώνεται με 12 αστέρια. 12 αστέρια, λέει, ένα στεφάνι γύρω από το πρόσωπό της, από το κεφάλι της. Τι σημαίνει αυτό? ότι η Θεοτόκος είναι δοξασμένων πρόσωπων. Ο Στέφανος πάντοτε είναι σύμβολον δόξης και δείχνει 12 αστέρια που δείχνει την πληθύνη των αρετών της, αλλά και των χαρίτων της. Της το είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ: «Χαίρε και χαριτωμένη, σύ που είσαι γεμάτη από χάριτες, που ο Θεός σε επισκέπτεται». Είναι κάτι καταπληκτικό. «Εν γυναιξή και χαριτωμένη, είσαι η μοναδική γυναίκα με τόσες χάριτες που θα μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος». Ακόμα δείχνει ότι η Θεοτόκος περιβάλλεται των έναστρων ουρανών. Τούτο σημαίνει ότι είναι υψηλωτέρα των ουρανών. Και όταν λέμε άξονης την ως αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την τιμιωτέρα των ουρανών και υψηλωτέρα και τα λοιπά και τα λοιπά, ασυγκρίτως ο Σεραφείμ και λοιπά, δεν είναι ποιητικές εκφράσεις, δεν είναι ποιητική αδεία όπως λέμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το ότι δηλαδή πράγματι η Θεοτόκος είναι υψηλωτέρα των ουρανών. Ποιος άγγελος ποτέ σκέφτηκε να γίνει δοχείον της θεότητος? Ή μήπως τα αστέρια και ο ήλιος και η σελήνη? Τίποτα από όλα αυτά. Η Θεοτόκος μόνη είναι λοιπόν πέρα και πάνω από ολόκληρη την κτιστήν, ορατήν και αόρατον δημιουργίαν. Ακόμη δείχνει κάτι καταπληκτικό. Τα 12 αστέρια είναι οι 12 Απόστολοι. Υπάρχει δηλαδή ένας πλούσιος συμβολισμός. Και οι 12 Απόστολοι, όπως μας λέγει στο 21ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως Ευαγγελιστής Ιωάννης, αποτελούν τους 12 θεμελίους της νέας πόλεως. Σας είπα στην αρχή της ομιλίας ότι αναφέρεται εις τον Χριστό, αναφέρεται και στην Παναγία. Από ποιους περιεστοιχίζεται ο Χριστός? Από τους 12 Αποστόλους. Από ποιους περιστοιχίζεται η Θεοτόκος? Από τους 12 Αποστόλους. Και οι 12 Απόστολοι αποτελούν, όπως είδαμε εδώ, το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, την Αποκάλυψη, τους 12 θεμελίους της πόλεως της Αγίας, της νέας πόλεως, της Αγίας Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η Βασιλεία του Θεού. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι, ότι η Θεοτόκος είναι εκείνη που συνιστά μαζί με τον Υιόντι, δεν είναι λόγια υπερβολικά, την Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορείς, λέγει, η Αγία Γραφή, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, να πλησιάσεις τον Πατέρα, εάν δεν έχεις τον Υιόν. Δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Υιόν, αν το Πνεύμα το Άγιον δεν σου γίνει ο χειραγωγός. Ουδείς δύναται η πίν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, Απόστολος Παύλος, δύναται η πίν, Κύριον Ιησούν ημίαν πνεύματι Αγίο. Κανείς δεν μπορεί να πει τον Ιησούν Κύριον, να τον πει Θεόν, εάν δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Λοιπόν, δεν μπορείς να προσεγγίσεις τον Ιησούν εάν δεν έχεις την Θεοτόκον. Οι Προτεστάντε, οι αιρετικοί, οι χιλιαστέ, οι όποιοι αιρετικοί απέρριψαν την Παναγία. Δεν έχουν ούτε τον Υιόν. Δεν είναι υπερβολή ο λόγος. Όπως δεν έχει κανείς τον Πατέρα αν απορρίψει τον Υιόν, έτσι δεν έχει και τον Υιόν εάν απορρίψει την μητέρα του. Δεν μπορεί να τον έχει. Και αυτοί που απέρριψαν την Θεοτόκον και την απορρίπτουν, ουσιαστικά απορρίπτουν και τον Υιόν της. Είναι γνωστό ότι στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου, δεν ήταν δυνατόν κανείς να δει το Θεό. Βέβαια και στην Καινή, βέβαια και πάντοτε. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Θεόν ουδείς πόποτε ώρα και ουδέ δύναται η δύμη». Θεόν δεν μπορεί κανείς να δει. Τι ακριβώς όμως? Λέμε ο Θεόπτης Μωυσής. Πώς Θεόπτης? Δεν μπορούμε να δούμε την ουσία του Θεού, την οποία δεν έχουν δει ούτε οι άγγελοι. Αλλά εν τέχνη περιπτώσει, Αν δει κανείς το πρόσωπο του Θεού, το πρόσωπο του Θεού, την ενέργεια του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη σήμαινε ότι ήρθε το τιμωρή από το Θεό και θα πέθαινες. Το λέει ο ίδιος ο Θεός. Δείξε μου το πρόσωπό σου, λέει ο Μωυσής. Δεν μπορεί να δει κανείς το πρόσωπό μου, λέγει, και να ζήσει. Λέει στον Μωυσή, πήγαινε σε εκείνο το βράχο, στο Σινά επάνω, πήγαινε σε εκείνο το βράχο, σε εκείνη την τρύπα. Εγώ θα περάσω από μπροστά σου, θα βάλω το χέρι μου στην τρύπα, δεν θα δεις το πρόσωπό μου, αλλά όταν θα φύγω θα πάρω το χέρι μου και θα δεις τα οπίσθια μου. Ποια είναι τα οπίσθια του Θεού? Προσέξτε, η ενανθρώπιση. Γι' αυτό ο Μωυσής και ο Ηλίας, και σε αυτόν του ίδιο συνέβη, εμφανίζονται εις την μεταμόρφωση του Χριστού και μιλάνε μαζί του. Δεν βλέπουν τον άκτιστον Θεόν, βλέπουν τον άνθρωπον Ιησούν, ο οποίος βεβαίως είναι ηνωμένος ένα πρόσωπο, υποστατική ένωση με τη θεότητα. Λοιπόν, σήμαινε θάνατος εις την Παλαιά Διαθήκη. Τώρα, όχι. Το αντίθετο. Εάν δεν δεις το πρόσωπο του Θεού, δεν θα ζήσεις. Έτσι λοιπόν, σαφώς τονίζεται αυτό στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη. Και λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, οψόμεθα αυτόν καθώς εστί. Θα τον δούμε όπως είναι. Είναι στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, στο τρίτο χωρίο. Θα τον δούμε όπως είναι. Ποιον? Τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού, ο οποίος είναι ο Θεός που ενυνθρώπισε. Βλέπουμε λοιπόν, όταν λέμε ενυνθρώπισε, σημαίνει η σάρκα πιανού είναι, της Παναγίας, το ξαναλέγω αυτό. Σημαίνει, βλέπω τον Θεό διά της Θεοτόπου. Διότι εκείνη έδωσε το σώμα της. Διότι αν εκείνη δεν έδινε το σώμα της, δεν θα μπορούσα ποτέ, μα ποτέ, να δω το Θεό. Έτσι, βλέπω το Θεό διά της Θεοτόκου. Όλα αυτά, και πολύ λίγα και φτωχά βεβαίως είναι για να καταλάβουμε, αγαπητοί μου, να νιώσουμε ποια είναι η υπεραγία Θεοτόκος και να την αγαπήσουμε, να την αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά. Αγαπητοί μου, και εμείς σήμερα, εάν θέλουμε να αισθανόμεθα ότι έχουμε κοινή ταυτότητα με την αρχαία Εκκλησία, η οποία τι έκανε όταν ο Χριστός ανελήφθη στον ουρανό, στην ανάληψή του ήταν η Θεοτόκος, όπως και αναστημένο τον είδε η Θεοτόκος, και μάλιστα πρώτη τον είδε, δίκαιον ήταν, όπως και τη σταύρωσή του είδε όταν επέστρεψαν από το γεγονός της αναλήψεως στα Ιεροσόλυμα. Το λέει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης της Πράξης, ήτο μαζί τους και η μητέρα του Ιησού. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε? Έφυγε ο Υιός και τη θέση του Υιού μέσα στην Εκκλησία, ποιος την πήρε? Στο κέντρο της Εκκλησίας η μητέρα του, η Θεοτόκος. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να αισθανόμεθα ότι έχουμε μια κοινή ταυτότητα με την αρχαία Εκκλησία που είχε στο κέντρο της την υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Ιησού, πρέπει να την ευλαβούμεθα και να την αγαπούμε. Ναι, να την αγαπούμε. Η αγάπη σε εκείνη θα μας δώσει τα κλειδιά των μυστηρίων του ενανθρωπίσαντος Υιού της. Μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας έγραψαν εγκόμια εις την Θεοτόκον για την κοίμησή της, για τον Ευαγγελισμό της. Αν τα μαζέψετε όλα αυτά και τα διαβάσετε, θα πάρετε ένα μάτσο κλειδιά. Δεν είναι υπερβολή, θα με θυμηθείτε, κάντε το. Ένα μάτσο κλειδιά που θα ξεκλειδώνετε πολλές κλειδαριές μυστηρίων του ουρανού και της βασιλείας του Θεού. Ναι, έτσι ας την αγαπάμε. Γιατί με τα μάτια εκείνης θα δούμε και εμείς τον Θεό. αφού εκείνη έδωσε το σώμα της για να μπορούμε να δούμε εμείς το Θεό. Μη ζούμε λοιπόν μια ζωή που τη λυπίζει, μια ζωή χαμερπή. Τι να πω, να λερώσω τη σημερινή ομιλία, να λερώσω και τη σημερινή ημέρα, που υπάρχουν βαπτισμένοι χριστιανοί που υβρίζουν και βλασφημούν την υπεραγία Θεοτόκων, ότι ως την ανοχή της και στην ανεξικακία της. Αγαπητοί μου, αν κανείς που ακούει, τυχόν έστω και μια φορά να συνέβη αυτό, να κλάψει, τι είπα, να κλαίει μέχρι που να πεθάνει, γιατί από το στόμα έφυγε μια βλασφημία κατά του προσώπου της. Έτσι λοιπόν, ας την αγαπήσουμε, ας βαθαίνουμε στην αγάπη της, και εκείνη θα μας δίνει θεολογία, και η θεολογία θα είναι για μας η αιώνιος ζωή.